Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Malaki ang two-story house na yun sa Pampanga. It was an ancestral house ng kaibigan kong si Marlene. Niyaya niya kami doon to attend her auntie's wedding. The wedding was well attended. Maganda rin ang naging seremonya. Ginanap ang wedding mismo sa bakuran ng malaking bahay. After the wedding was the reception na ginanap lang din doon sa malawak na bakuran. Halos yata lahat ng tao sa pook na iyon ay invited. Napakaraming tao. Napakarami ding handa, in fairness to Marlene's aunt. Nang matapos ang seremonya, nag-uwian na ang mga bisita. Pero kami ni Marnie, may usapan ng mag-i-stay for the night. Sa lumang ancestral house kami magpapalipas ng gabi. Para namang haunted house to, ang sabi ko. Ikaw talaga? Tinatakot mo ang sarili mo. Totoo naman kasing napakaluma na ng bahay. May mga paintings pa ng mga ninuno ni Marlene na nakasabit sa mga dingding. Lalong nagbibigay impression na luma ang bahay at nakakatakot. Bukod sa amin ni Marlene, may isa pa kaming kasama sa bahay na iyon na doon matutulog. Si Aling Rosa. Katiwala nila Marlene si Aling Rosa. Tumanda na ito sa pangangalaga ng bahay. Hindi na kasi natitirhan ang bahay na iyon nagmula nang mamatay ang lolo at lola ni Marlene. Nasa Amerika na halos lahat ng kamag-anak ni Marlene. Sa isang kwarto kami ni Marlene nagstay. Nagkwentuhan pa kami ng mga kung ano-ano like movies and boys before we finally decided to go to sleep. Nahiga kami in separate beds. Mabilis na nakatulog si Marlene. Pagod kasi siya bilang coordinator ng naturang wedding na kakatapos lang. Ako naman, medyo namahay kaya hindi agad ako nakatulog. Hindi ko gusto yung amoy ng bahay. Hindi naman mabaho yun. Pero amoy luma talaga. Hindi ako sanay. Maya-maya may narinig akong tunog na ang lumalakad sa harapan ng kwarto namin. Kahoy ang sahig ng bahay ni Marlene. Kaya rinig na rinig ang tunog ng mga hakbang doon. Lalo't nakasapatos ang naglalakad. Papunta sa harapan ng pinto ang yabag na narinig ko. Bukas ang ilaw sa labas, kaya sa maliit na siwang sa ilalim ng nakasarang pinto, pumupuslit ang kaunting liwanag. Natakpan ng dilim ng anino ang kaunting liwanag sa ilalim ng siwang ng pinto. Ibig sabihin, may taong ang nakatapat sa kwarto namin. Hinintay ko na kumatok siya, pero wala akong katok na narinig. Nananatili lang sa tapat ng nakasarang pinto ang sinumang naroroon. Nagtaka ako. Baka ako si Aling Rosing. Pero bakit hindi naman kakatok ang matanda? Tiningnan ko ang oras sa aking wristwatch na suot. Alas 12 na ng hating gabi. Gusto ko sanang gisingin si Marlene pero nahiya naman ako sa kaibigan ko. Pagod na pagod ito at sarap na sarap sa pagtulog. Finally, I decided to go to the door. Hinawakan ko ang doorknob. Until to that point, nagdalawang isip ako kung bubuksan ko iyon o hindi. Nanginginig ang katawan ko sa takot. Para akong hihimatayin. Yet, there's something in me that wanted to find out kung anong nasa likod ng pinto. Kung sino yun. I closed my eyes. And finally, I opened the door. Napasigaw ako. Standing before me was an apparition of a woman in a wedding dress. Namumutla ang mukha nito. Nanlalaki ang malalim niyang mga mata. I was horrified. Nagising si Marlene dahil sa sigaw ko. Nang lapitan niya ako, pikit mata kong itinuro sa kanya ang nakita ko. Pero, what is it? Tanong niya. Wala na ang aparisyon ng babaeng naka-wedding dress. Naiyak na lang ako. Ano bang nangyari? Tanong ni Marlene sa akin.
Multo! May multo!
Nanginginig ko pa ding sabi. Nagtungo kami sa sala. Dumating si Aling Rosing na may dalang tubig. Pinainom niya yun sa akin. May nakita ko, bae, nakadamit pang kasal. Nakita kong nagkatinginan sina Marlene at Aling Rosing. Somehow, may alam sila na hindi ko alam. Tapatin niyo ako. Totoong nakita ko? May multo dito? Tumango si Aling Rosing, kaalinsabay ng pagbubuntong hininga. Naupo siya sa silya sa aming harapan at noon niya sinimulan ang kanyang pagsasalaysay. Ikakasal na noon sina Mario at Anakleta. Si Anakleta ang katulong ng mga lolo at lola ni Marlene. Si Mario ay isang hardinero. Masaya ang lahat para sa dalawa, patuloy ni Aling Rosing. Tandang-tanda ko pa, dito gaganapin ang reception ng kasalan sa mismong bahay na ito. Napakabuti ni na Don Manolo kay Anakleta. Kung kaya't pumayag ang mag-asawa na sa bahay na ito ganapin ang handaan. Noong mga panahong iyon, dalagita pa lamang ako. 2 araw bago ang kasal ni na Anakleta at Mario, pilyong isinukat ni Anakleta ang kanyang damit pangkasal na noon ay mahigpit na ipinagbabawal sapagkat may sumpa o masamang mangyayari sa sinumang ikakasal na magsusukat ng kanyang damit pangkasal. Tuwang-tuwa si Anakleta habang pinagmamasda ng kanyang sarili sa salamin. Pero biglang dumating ang kanyang ina. Sa takot na mapagalitan, nagtatakbo si Anakleta at nagtago sa loob ng baul na lalagyan ng lumang damit. Sa pagmamadali ni Anakleta, nabagok ang ulo niya at tumama sa gilid ng baul. Sumarado ang baul ng kusa habang nasa loob si Anakleta at nakandado iyon mula sa labas. Napalunok ako, Diyos ko. Sa madaling sabi, nawala si Anakleta. Pinaghahanap namin siya ngunit walang nakakaalam kung nasaan siya at kung ano ang nangyari sa kanya at kung saan siya nagpunta. Kung saan-saan hinanap si Anakleta. Pero ni isa, walang nagbukas ng baul na iyon dahil sino nga bang mag-aakala na ang isang tao ay magtatago doon? Napailing ako sa trahedyang aking narinig. Dahil sa pagkawala ni Anakleta, inakala ni Mario na iniwan siya nito. May nagsabi ring baka daw sumama sa ibang lalaki si Anakleta. At dahil dala ang damit pangkasal, posible raw na doon ito magpakasal sa iba. Mahal na mahal ni Mario si Anakleta. Hindi nito hinaya ang hinagpis ng mawalan ng minamahal. Kinabukasan, si Mario ay natagpuang patay. Nagbigti ito sa loob ng kanyang silid. Napapikit mata ako sa sobrang lungkot ng kwento. Samantalang si Anakleta, nang magising ay kaagad na nagsisigaw at humingi ng saklolo. Kinabog niya ng kinabog ang baul hanggang sa may nakarinig sa kanya. Nabuksan ang baul at natagpuan si Anakleta. Payat na payat na ito at hinanghina, lumuluha. Halos 2 araw siyang nakulong sa baul. Kaagad na dinala sa paggamutan si Anakleta. Walang makapagsabi sa kanya ng tungkol sa nangyari kay Mario. Nang siya ay makabawi ng lakas at sakalang isinalaysay sa amin ang nangyari sa kanya. Kung papaano niyang sinuway ang utos ng matatanda na huwag isukat ang damit pangkasal dahil may dala iyong sumpa. At kung papaanong sa takot na mapagalitan ay naisipan niyang magtago sa loob ng naturang baul. Hindi kami makapaniwalang lahat sa nangyari. Nakita ni Anakleta ang lungkot at takot sa aming mga mata. Hinanap niya si Mario. Bakit daw hindi namin kasama si Mario? Bakit daw kami-kami lang? Noong araw na iyon, sana ang kasal nila ni Mario. Noong araw na sanang iyon, mag-iisa ang kanilang mga buhay at bibigkisin ng pagmamahalan. Ngunit wala na si Mario. Ako, bilang pinakabata sa lahat, ang tanging nagkaroon ng lakas ng loob na sabihin kay Anakleta ang nangyari kay Mario. Unti-unti kong binitawan ang mapapait na salita. Wala na si Mario. Patay na siya. Tandang-tanda pa raw ni Aling Rusing ang pagtangis ni Anakleta, ang pagwawala nito. Lalo na nang malamang ang ikinamatay ni Mario ay dahil sa di umano'y pagkawala niya ng walang paalam o dahilan. Sa ataol na nakitang muli ni Anakleta si Mario, niyakap pa rin niya ang kasintahan kahit ito'y isa ng malamig na bangkay. Paulit-ulit na humingi ng tawad si Anakleta kay Mario. Pero huli na ang lahat. Ilang araw iniyakan ni Anakleta ang pagkawala ng kasintahan. Hanggang sa makalipas ang 2 linggo ng pagdadalamhati, natagpuan na lamang si Anakleta sa loob ng kanyang silid, nakahiga sa kama at nakadamit pang kasalito. Walang malay. Patay na si Anakleta. Hindi alam kung ano ang ikinamatay nito. Hindi naman ito nag-suicide. Pero marami ang nagsasabing si Anakleta daw ay namatay dahil sa sobrang kabiguan. Hindi pa rin mapatawad ni Anakleta ang kanyang sarili hanggang ngayon, ang patuloy ni Aling Rusing. Kaya marahil hanggang ngayon, patuloy siyang nagmumulto sa bahay na ito. Bakit sa bahay na ito? Ang tanong ko habang pinaninindigan ang balahibo. Dahil sa bahay na ito sana gaganapin ang kasal nila ni Mario, ang sabi ni Marlene. At patuloy siyang bumabalik dito, umaasang matutuloy ang kasal. Wakas.
Kung kayo ay may mga istoryang nais ibahagi, mangyari lamang na sumulat sa aming Facebook page na Stories Philippines Podcast o di kaya ay mag-email sa storiesphpodcast@gmail.com. Matatagpuan ang mga link na iyon sa ating description. Hanggang sa muli, maraming salamat mga ka-istorya.
Say goodbye to your credit card rewards. Greedy corporate mega stores, led by Walmart and Target, are pushing for a law in Congress to take away your hard-earned cash back and travel points to line their pockets. The Durbin-Marshall credit card bill would enact harmful credit card routing mandates that would end credit card rewards as we know it. If you love your credit card rewards, tell your lawmakers, hands off my rewards. Tell them to oppose the Durbin-Marshall credit card bill.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower-than-low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.